болду. Расмий эмес маалыматтарга караганда, Орусияда 1 миллионго чукул кыргызстандык жаран бар болсо, алардын дээрлик жарымы тийиштүү документтери жок, мыйзамсыз иштеп жүрөт. Бишкекте Ратбек Санатбаев атындагы балдар жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинде күрөш боюнча эл аралык турнир башталды. Балбандар грек-рим күрөшү боюнча күч сынашат. Мелдешке КМШ мамлекеттеринен 13-15 жаштагы өспүрүмдөр катышууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Бизди ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу таба аласыз. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекит моби. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, тоолуу райондорго кар түшүшү күтүлөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө -3-2 градуска чейин жылуу, күндүз -1-4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн күндүн аба температурасы -5 градуска чейин жетет, ал эми күндүз 2 градус минустан 3 градуска чейин жылуу экен. Баткене түнкүсүн 5, күндүз 2-7 градус, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 3 градуска чейин сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 6 градуска чейин жетет, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Борбордо болсо түнкүсүн 3 градуска чейин суук, ал эми күндүз 1-3 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн Борбордун 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевдин ишин кароо улантылды. Нарынбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кажымурат Коркмазов абактагы мурдагы мэр Нариман Түлеевдин үй бүлөсүнөн анын иши камактагы мүлкүнө байланышкан маселе оң чечилиш үчүн ири өлчөмдө пара талап кылган деп шектелүүдө. Соттун бүгүнкү отурумуна биздин кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев дагы байкоо салды. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Улан, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы? Өткөн отурумда кылмышка шектүүлөр өздөрү көрсөтмө берип, мурдагы депутат Коркмазов Түлеевдин үй бүлөсүнөн алган 50 000 долларды Нарынбаевка алып бардым десе, Нарынбаев бул маалымат такыр эле жалган деп четке каккан эле. Бүгүн кимдердин көрсөтмөлөрү угулду?
Бүгүнкү соттук кароодо ошол ишке байланыштуу тергөөнүн оперативдүү видео съемкалары көрсөтүлдү тараптарга. Ал жерде ошол Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кажымурат Коркмазов ошол Түлеевдин кызы Назгүлдөн 50 000 долларды кандайча алып, Нарынбаевка кандайча бергени тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Анда Коркмазов Нарынбаевдин өз кабинетиндеги эс алуу бөлмөсүнө 50 000 долларды бергенин айтып берди. Тергөөнүн көрсөтмөсүн айтып берген экен. Ал эми Нарынбаев жана Нарынбаевдин адвокаттары мындай түз далил жоктугун айтып, бул көрсөтмөлөрдү жокко чыгарды. Андан сырткары Коркмазовдун кабинетинен ал 100 000 доллар алып жатканы боюнча айтылган. Бүгүнкү ушул соттук териштирүүдө аталган сумма 99 600 доллар экени көрсөтүлдү. Бул тергөөдө ошол күбөлөрдүн жардамы менен саналып, баягы каттоого алынганы тастыкталды бүгүнкү соттук териштирүүдө. Мындан сырткары Нарынбаев жана Коркмазовдун телефондук байланыштары, канча жолу сүйлөшкөнү дагы бүгүнкү ушул отурумда көрсөтүлдү. Мындан тышкары КСДП партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жана Жогорку соттун төрайымынын мурдагы орун басары Канатбек Турганбеков жана Нарынбаев үчөө ошол Нарынбаевдин кабинетинде сүйлөшүлгөнү дагы бүгүнкү соттук отурумда тастыкталды. Ал сүйлөшүүдө Нарынбаев күн тартибине ошол Түлеевдин камактагы мүлктөрүн чыгартуу боюнча маселени койгонун, тараптар ошолор боюнча сүйлөшүп сүйлөшүлгөнү айтылды. Анан жаңы жагдай катары ошол соттук отурумда Нариман Түлеевдин апасы ошол үйү жана башка мүлктөр камакка алынгандыгына байланыштуу Германиядан башпаанек суроо боюнча сунуш жиберген экен. Аны ошол Чыныбай Турсунбеков Нарынбаевка жана Жогорку соттун төрагасынын орун басары Турганбековго, бул киши эгер Германияга башпаанек сурап кетсе Кыргызстандын эл аралык аброю түшүп калат, ошондуктан бул ишти соттук кароодо тездетип, алардын мүлктөрүн соттук камоодон эртерээк чыгаралы деген өтүнүчүн келтирген экен.
Улан, дагы бир суроо, мына эмнеси болсо да Нарынбаевдин соту ушул сот системасындагы иш алып баруунун көмүскө жагдайларын дагы бир жолу ачыктап жатат. Сиз мына кыска айтсаңыз, сот залындагы маанайы сүрөттөсөңүз да анчалык эмоциялык жагдайлар болгон жокко? Прокуратура же жабырлануучу тараптын адвокаттары өзүнүн тууралыгын далилдөөгө умтулуп жатышабы бул жараянда?
соттук жарайында ошол Нарымбаев менен Коркмазов экөө карама каршы болсо дагы бир торчонун ичинде отурушат бир жагдай катары. Анан журналисттер көп келип бир 10 чакты камера көз салып турат. А тараптар болсо Нарымбаевдин жактоочулары ошол Нарымбаевдин күнөөсүз экенин далилдегенге аракет кылып атат. Баягындай кызуу өтө талаш тартыштары болгон жок. Мамлекеттик айыпталуучулар дагы ошол фактынын негизинде биз далилдегенге аракет кылабыз деп өтө мындай курч абал жок, бирок өздөрүнүн фактыларын көрсөтүп жатат. Бир жагдай катары баса бергиле кетели, видео аудио материалдарды көрсөтүүдө баягы атайын жабдыктардын даяр эместиги сот отуруму 3 сааттан ашык созулгандыгына бирден бир себеп болду деп айтсак болот.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болуп, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин сот иши боюнча бүгүнкү отурумду айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми башка темалардан. Программабызды улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чектеш айылдардын диний кызматкерлери жаштар арасында башка агымдарга агылуусуна буттоосу, коомчулук арасында активдүү иш алып баруу, коңшу өлкө менен диний чөйрөдө кызматташуу багытында бүгүн атайын жыйын курушту. Иш чарада диний башкармалыктан атайын бирдиктүү адабияттар жана программалар менен камсыздоо жагы аксап жаткандыгы айтылды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Баткен району Аксай, Ак Татар, Самаркандек айыл аймактарынан 30 дин кызматкерлери жана Баткен районунун баш имам хатиби, даавачылар бөлүмүнүн өкүлдөрү катышкан жыйынга ар бир мечиттен эсеп кысапчысы, үгүт иштерин алып баруучу адистер катышты. Жыйында негизинен коргоо кеңешинин чечимдерин турмушка ашыруу, диний концепциянын аткарылышы, мечиттерди каттоодон өткөрүү, коомчулук арасында ар түрдүү мыйзамсыз агымдарга бут тосуу маселелери айтылды. Айрыкча аймакта негизги маселе катары айтылып жүргөн чек арадагы абал, коңшу өлкөнүн дин кызматкерлери менен кызматташуу, мамиле түзүү менен абалды оңгоруу да көтөрүлдү. Тажикстандын Мачай айылы менен чектеш Үчтөбө айылынын имамы Жолдошбек Бердибаев качан гана айылдык имамдын билими, ой жүгүртүү деңгээли жогору болгондо аброй алат, сөзү өтүмдүү болот. Бирок учурда андай билим деңгээлдүү имамдар аз болуп жатканын айтат.
Диний илимди ошого катар светтик илимди деле адамдардын мындай терең үйрөнүшүгө мындай түрткү берип жардам кылам да. Бирок бизде имамдарыбыздын баардыгы мындай эме жүргүзбөйт. Динди, намаздын же болбосо ушул исламдын 5 фарзын боюнча эле түшүнүк берип, замандын азыркы глобализация деп атпайбы, ушул боюнча түшүнүк терең эмес. Элди ээрчитүү үчүн элден баардык дин деңгээлин жогору болуш керек. Ошондо мамлекеттен баягы 5000 сом алган акталат. Спасибо кылып бирибизди бирибиз алдаган менен ал жубайт.
Кошуна, сиздер ушулар менен кызматташуу кандай?
Жок, ал маселен тикеден тике тоскоолдук болгону менен алардын бизге сүйлөшүүгө келүүгө маселен анчалык кызыктар эмес.
Жыйында дагы бир башкы көйгөй катары айтылган маселе жер жерлерде диний ишмерлик жүргүзгөн мекемелер, диниятчылар үчүн бирдиктүү адабияттардын жоктугу. Мындай болбогондон кийин ар ким алына жараша жол жоболорду айтып, кээ бир суроолор ачык бойдон калган учурлары да жок эмес. Эгерде диний башкармалык жана муфтият диний мекемелердин бирдиктүү адабияттар менен камсыздоо системасын колго алса жакшы болмок. Бирок андай мүмкүнчүлүк ишке аша элек дейт Баткен районунун баш имам хатиби Нуридин Мамасабыров.
Диний адабияттардын жетишсиздиги Кыргызстан боюнча жеткирүүдө ушу бирдей ар бирине жеткирүү, бул менин оюмча бир аз кыйынчыраак болуп калышы мүмкүн. Диний адабияттар жеткирилип аткан жок, бирок программалар ушу атайын муфтият тарабынан ушул ар бир жумада, мынагу жумада бул темада, кийинки жумада бул темада элдерге баян кылынсын деген атайын тапшырмалар, буйруктар келип турат бизге. Программалар бар, бирок биз адабият китептер чындыгыда имамдарга жеткирүүдө бул кыйынчылык туудурат бизге.
Акыркы 4 айдан бери мечиттердин имамдары үчүн айына 5000 сомдон стипендия катары акы төлөнө баштаган. Бирок дагы деле диний экстремизмге, башка мыйзамсыз диний агымдарга бут тосуу үчүн айылдык дин кызматкерлеринин деңгээли толук жетишти деп айтуу кыйын. Өз билим деңгээлин жогорулатуу, тейлеген аймагында маселелердин жаралышы, коомчулук астында өз милдетин аткарышына жараша айылдык имамдар мындан ары тескөөгө алынат. Талапка жооп бербегендер жумушунан четтетилет. Бул жолку жыйында да 2 айылдык имамга эскертүү берилди деп кошумчалайт Нуридин Мамасабыров.
Көчмө жыйын өткөрдүк ушул 3 айыл өкмөттүн имамдарга. Бул жыйындын негизги максаты ошол буйруктардын аткарылышына, өзгөчө мына коңшу элдер менен кандай ынтымакта имамдардын канчалык кызматташып иштеп аткандыгын текшердик. Эми жаман эмес, бирок жакшы анча-мынча согулуштун жүрүшүндө кемчиликтер болду, эскертүүлөр берилди, акырын-акырындап ошол жакшы жолго түшөт.
Баткен району аймагында 73 айылдык мечиттер болсо, анын 9 дагы деле каттоодон өтө элек. Каттоодон өтпөгөн мечиттер быйылкы жыл соңунда ишин токтотууга тийиш. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми эл аралык окуялары күндөлүгүнөн Ооганстандын коопсуздук күчтөрү өлкө түштүгүндө Талибан ээлеп алган аймактарды кайра кайтаруу үчүн кош чабуул баштады. 19 октябрдан бери өлкөнүн түштүгүндөгү Гилмент жана Фаряб провинцияларынын айрым аймактарын талиптер басып алышкан. Коргонуу максатында Ооган бийлиги уруш аймагына кошумча 1000 аскер жөнөттү. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Өкмөттүк күчтөрдүн чабуулу эки тараптан башталды. Түштүк тарапта Гельман провинциясынын борбору Лашкаргах шаарын кайтарып алуу үчүн урушуланууда. Бул жерди талиптер 20 октябрда басып алышкан. Ошондой эле айрылышкан салгылашуулар 19 октябрда талиптер ээлеген Фаряб провинциясынын айрым райондорунда да жүрүүдө. Согушкерлер 3 апта мурда түндүктөгү Кундуз шаарын басып алып, 14 жылдан берки алгачкы ирет жеңишке жеткенден кийин баскынчылыкты күчөткүсү келген аракетине бөгөт болуу үчүн өкмөт тарабынан кош чабуул жасоо чечими кабыл алынган. Ооганстандын биринчи вице-президенти, мурдагы талаа командири генерал Абдул Рашид Достум 20 октябрдан тарта Түркмөнстан менен чектешкен аймактарга барып, талиптерге каршы согуштук операцияларды жетектемек болду. Абдул Рашид Достумдун Карка районундагы атайын өкүлү командир Султан Файзе Курбандурди талиптерди бул аймактан сүрүп чыгышканын, согушкерлер качып кеткенин Азаттыкка маалымдады.
Жаралуулар деле калган жок. Согушкерлердин ичинен жаракат алгандардын өлгөнү өлдү, качканы качып кетишти. Колго түшкөндөрү да болду, бирок алардын ичинен жаралууларды көрө албадык. Кармалгандар болсо качып кеткендердин жашырынган жерин айтпай жатат. Биз эми алардын артынан издөө иштерин жүргүзүүдөбүз. Айрым согушкерлер Түркмөн Ооган чек арасында Аму дарыянын ортосунда жайгашкан Чакан аралга кире качты деген маалымат да бар.
21 октябрдын кечинде Ооган расмийлери өкмөттүн аскерлери талиптерди Лашкаргахтан сүрүп чыкканын жарыялады. Андан 12 чакырым алыста жайгашкан Бабажы калаасын 20 октябрда талип согушкерлери басып алгандан кийин Ооган армиясы кошумча 1000 аскер жиберген. Жалпысынан бир суткан ичинде өкмөттүк күч түзүмдөрү Лашкаргахтагы талиптер ээлеп алган 15 көзөмөл пункттун 5 кайра кайтарып алышты. Аймактын жетекчилигинин басма сөз катчысы Омар Зактын айтымында, эми бул жакты талиптер басып алат деген коркунуч дээрлик жок. Салгылашуулар учурунда 66 согушкер өлтүрүлгөнү айтылууда. Оогансандын коргоо министрлиги өлгөндөрдүн 55 талип, 10 чет элдик согушкер экенин, 85 жаралуу деген маалымат таратты. Мындай кагылышуулардан улам Лашкаргахтын жөн жай тургундары да аймактан чыгып кетүүгө аргас болуп жатат. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссары азырынча үй жайын таштап качкандар тууралуу так маалымат аныктала электигин билдирди. Өлкө түштүгүндөгү Кандагар менен батыштагы Герат шаарын туташтырган ири автожолго да кооптуу кырдаал түзүлдү. Талиптердин мындай активдүүлүгүнүн акыркы мезгилде өрчүп кетүүсү Оогандан чет элдик аскер күчтөрү чыкканынан улам болуп, Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунуч жаралышы ыктымал, дейт Азаттыктын аймак боюнча эксперти Брюс Паньер.
Талиптер чыгыштагы Гелманд, Кандагар сыяктуу провинцияларга кол салат деп баары эле божомолдогон. Бирок түндүктөгү чабуулдар башталгандан кийин талиптер бул мыкты стратегия болгонун түшүнүштү. Кокус өлкөнүн түндүгүндө салгылаштар кызуу болсо, бийлик Гелманд, Кандагар, Кабулдун айланасы же Жалалабад сыяктуу ири провинцияларда армиянын көпчүлүгүн калтыра албастыгын билишти. Азыр картаны карап көрсөк, салгылаш болуп жаткан аймактардын бардыгы Борбор Азия менен чектешет. Андыктан ал жактагы коопсуздук коргоону маселеси курч болууда. Маселен, Бадахшан жана Кундуздун жерлеринин көбү Тажикстан менен чектеш.
Акыркы 3 күндөн бери аскерлер менен талиптердин кагылышуусу Түркмөнстандын чегиндеги Фаряб провинциясынын Чормач районунда далилланып жатат. Райондун полиция башчысы менен кошо 18 офицерди талиптер туткундагандан кийин Ооганстандын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Давлет Вазири кошумча аскердик күчү жиберилгенин билдирип, бирок ал жактагы акыбал тууралуу кеңири маалымат айткан жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү темалардан. Карасуу районунда жашаган Сатинбай Койчуманов 60 жыл мурунку советтик машинелерди коллекциялап жүрөт. Учурданын короосунда Волга менен Москвичтин алгачкы үлгүлөрү дагы бар. Ал топтогон эски машинелер параттарын жана салтанаттардын башкы каарманы болот. Раритетке айланып бараткан машинелер аркылуу аймакка таанылган автосүйүүчүгө биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да жолукту.
Карасуу районунун Акташ айылында 63 жаштагы Сатинбай Койчуманов өзү курактуу советтик унааларды топтойт. Учурда анын үйүндө 1967 жылы чыккан Волганын люкс түрү, ошол эле Волганын 1963 жылы чыккан жөнөкөй түрү жана Москвич унаасынын 1962 жылы чыккан үлгүлөрү бар. Ал короосунда турган эски унааларга камкордук көрүүдөн рахат алат.
Кызыгыш керек да, бир нерсеге кызыккандан кийин мен мурун китеп топтойт элем, азыр эми ушу машина топтогонго. Өзүм деле билбейм го, кызыгып калган. Ошол
жерде формула деген бар, билсеңер керек.
Просто эле бир жерде көргөнмүн, ошо анан кийин кызыгып калып эле кыла баштадым. Өзүм деле билбей калдым кандай топтогонду. Любой нерсеге бир нерсеге кызыгыш керек да адам деле. Өзүнчө бир удовольствие да мунун да. Карап келип, күнүгө бир 5 мүнөт тартып карап койсоң өзүнчө удовольствие. Баардыгы эле жүрөт. Ну, мен өзі ағалған өкке тұрады. Бір жылда бір мені қоялы, что бұл ескерігі жүріп қойсын.
Учырда 50-60 жашқа чыққан оналардың тетіктерін тауы Қырғызстанда оңай жұмыш емес. Ал ескі машиненің бұзылған тетігін іздеп, бұты жеткен шағарларды қыдырып чыққандан ерінбейді. Мәселен, Волганың 1967 жылы чыққан люкс түріндегі үлгісін 5 жыл дегенде оңдап чыққан.
5 машинам барды, азыр екі қойсын сату үйдім шындығында. Аның үстіне үйге де батпайды екен, мұны специальный бір гараж қылып топташ керек та. Азыр мүмкіншілік болбайды. Ошондуктан азыр үчөө бар эми. Ошон анан мунун ремонтуна деле мындай шындыгында көп эле акча кетет. Муну кызык базан кыла албайсың, кызыгыш керек абзел. Запчастар эми азая баштады, бара бара азая баштады да. Дагы бир 10 жылдан кийин вообще түгөнүп калса керек. Өткөндө мына кырап машинаны Бишкектен таап келдик балжан. Ну, ретро машиналар да булар эми. Көбүнчө азыр Россияда топтойт экен да Россияда.
Сатинбай Койчумановдун өзүнүн айтымында эски болсо да эл эсинен кетпеген унааларга азырда суроо талап болуп турат. Маселен, район жана облуста 9 май көз карандысыздык күнү сыяктуу салтанаттарда Койчумановдун раритет Волгалары майрамдын башкы каарманына айланышат.
Той, той болгондо бар келишет, баардык көрүшөт. Меймандар деле кызыгат ар жактан келип. Заркка көп чыкпайт булар. 9 майда сонун чыгып коет параттарга, ветерандарды алып чыгып коет. Закрыз клип артисттер келип клип тарткан калышат. Анан мунун интереси эми келгенде кичине меймандарга деле көрсөтүп койсоң таң калышат да бул. Ал өзүнчө бир удовольствие да, бирөө келип машинаң бар экен аны көрсө өзүнчө бир удовольствие. Жашоонун кызыкчылыгы ушу да.
Учурда Сатинбай Койчуманов келечекте белек кылам деп автоунааларын уулдарына арнап багып атканын айтат. Басаанын 5 уулу бар. Аларда атасынын хоббисин өздөрүнө жуктуруп алышкан.
Балдарга бирден подарка кылып беребиз. Сактаса керек алар деле.
Кызыгып атабы?
Кызыгат да, кызыккан үчүн мына кармап турат. Ушундай состояние да, мынадан турганына мына 5 жыл болду мына машинага. Турганыбызга 5 жыл болду, ошондой состояние да. Ар айда бирден жууп, тазалап, автоунаа баардыгын кылабыз.
Сатинбай Койчуманов азыр өзүн коммунист бойдон калгандардын биримин дейт. Автоунаалардан сырткары китеп жана советтик эстеликтерди да топтоп жүрөт. Ал адам баласы кайсы бир нерсеге кызыгып жашашы керек деп эсептейт. Азыр анын короосунда турган раритет унаалар 8-9 миң доллардан деп бааланат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Бишкекте өтүп жаткан Ыдырлык 5-чи Арт Ордо театрлык фестивалында бүгүн Тажик жаштар театры Альбер Каминун Түшүнбөстүк аттуу спектаклин Токтобулут Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында сунуш кылышты. Оюнга биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да күбө болгон.
Предложенная мать, не услышит, не услышит.
Тажик жаштар театры койгон спектакль адамдардын кудайга сыйынуусу менен башталды. Спектакльдин жүрүшүндө бир үй бүлөдөгү эне менен балдардын, бир туугандардын ортосундагы араздашуулар чагылдырылып, карындаш агасына уу берип өлтүргөнү менен аяктады. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эгенберди Бекболиевдин айтымында, тажик жаштар театры спектакльди тажик тилинде койсо да, пластикалык кыймыл аракеттери актёрлук чеберчилиги аркылуу окуяны көрүүчүлөргө жеткире алды. Ал эми ар кайсы тилдеги, ар кайсы диндеги сыйынууларды жуурулуштуруунун артында чоң идея жатат, дейт кыргыз актёру.
Бекирне муну исламдыкы, христиандардыкы, берки бул ошонун баарын тек аралаштырып берип отпойбу анда. Себеби баарыбызды кудайбыз бир эле. Айтматып айткандай, эселпен чечилбеген улуу талаш, канткенде адам уулу адам болот деген нерседе, ушул талаштарга барбай эле бир жака чечип алып жашасак деле
Бекболиевдин баамында жалпы адамзаттын бир тилге келе албастыгы спектакль чагылдыргандай трагедияларга алып келип жатат.
Ички сезим менен муну баласына, келинине, кызына тиги чалга болгон мамилелер менен эне аркылуу алардын энеге болгон нерсеси мына каршы чыгып атат. А эмне ошол керек беле, жок беле, мындай араздашуулар көп нерсе болуп атпайбы? Биз ошондон мындай ийгирээк болуп адам мындай айтканда бири бирин аяса, бири бирине бир жакшы мамиле кылса, бул жашоо андан дагы узуныраак болот беле деген нерсе да.
Кыргызстандык тажик тектүү жаран чыгыш таануучу Бобажан Курбанов болсо, аталган спектакльди баш көңүттө түшүнгөн. Курмановдун айтымында бир туугандардын бири бирине каршы чыгышы бекеринен болгон жок. Себеби агасы 25 жыл мурун апасы менен карындашын таштап дайынсыз кеткен. Уулунун жоголушу энени миң сан азапка салып кыйнаган. Курбановдун баамында автор мында үй бүлө баалуулугун башка орунга койгон.
Келинчек эмнеге эмне каякта деди, менин жубайым каякта десе, ал жакта айтты, мен сен жубайыңды өлтүрдүң, жок калды десе, сен кантип эле байкеңди өлтүрөсүң десе, ал менин байкем эмес, бизди тышкан таштап кеткен ал байке байке эмес деди. Анан тиги келинчеги, мен жүрөгүмдү, жүрөгүм бар болчу, ошо жүрөгүмдү алып кетти, ошол менен мен деле өлдүм, ошол менен жашоо бизди кудай өзү бизди кечирсин ошо кылган күнөөлөрүбүз үчүн. Ата энеси атесден сурабай кеткени үчүн ана ошондой болду, бизди кечирсин деп айтты.
Курбанов бул трагедия 20-кылымдын башында жазылган менен азыркы мезгилде да актуалдуу экенин белгиледи. Асанали Ашымовдун пикиринде тажик жаштар театры негизинен мыкты чыгарманы мыкты ойноп беришти. Түшүнбөстүк спектакли француздардын философ жазуучусу, адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты, көзөткөндөн кийин батыштын абийири деген наам алган Альбер Камюнун чыгармасынын негизинде коюлду. Аны тажик режиссёру Назима Меликова сахналаштырган. 19 октябрдан бери Бишкекте жүрүп жаткан эл аралык 5-чи Арт Ордо театралдык фестивалында Кыргызстан, Казакстан, Татарстан, Тажикстан театрлары өнөрлөрүн көрсөтүп жатышат. Калыстар тобунун төрагасы Муктар Авезов атындагы театрдын көркөм жетекчиси, СССРдин эл артисти Асанали Ашимов фестивалдын жүрүшү тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Барлыгы орто спектакльдердин баары. Али лучший спектакль дегенде ала алмай жатырмын. Энди мында Орто Азия менен Татарстан, Тажикстан театрлары келип атты. Бул жакшы, бири-бири менен карым-катнашта көрүп, кайсы калай кетип баратыр, кай жер жакшы, кай жер жаман.
Асанали Ашимов алдыда калыстар көрө турган дагы бир нече спектакль бар экенин белгиледи. Эл аралык фестиваль ишин 23 октябрда жыйынтыктайт. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Thank you.